Šorīt Latvijas radio ieradās tirdzniecības centrā Alfa, lai noskaidrotu, cik daudz cilvēki šobrīd iet vakcinēties un kāda ir viņu motivācija. Jau pēc desmitiem rītā pie vakcinācijas punkta bija samērā gara rinda. Potēties bija ieradušies vairāki desmiti cilvēku. Pie ieejas punktā rakstīts, ka šodien pieejamas ražotāju Pfizer un Moderna vakcīnas. Daži atnākušie ar to nebija mierā un devās prom, jo vēlas vakcinēties tikai ar Janssen poti, kurai vajadzīga tikai viena deba. Vairumam cilvēku, kurus uzrunāja Latvijas radio motivācija, bija līdzīgi. Viņi vēlas ievērot mazāk ierobežojumu gan savās darba vietās, gan sadzīvē.
Esmu friziers, un lai varētu pastrādāt, tāpēc es sev vakcinēties. Un tas arī viss. Patreiz mēs nedrīkstam strādāt vispār, un tikai tāpēc, jā, ir atnos vakcinēties.
Kur vakcīna gribat? Ir kāds pretekts?
Gribēt Johnsonu, jo to viss ātrāk notiek, bet nav laikam tagad.
Tikko pārvācās no ārzemēm. Ārzemēs nekādas grūtības tas nesagādā, bet te ir baigās šķelšanā. Pa lielam tikai tāpēc. Lai var brīvi ceļot, lai var nākamēnes ja jau domāt par Amerikas ceļošanu un tādām. Tikko atgriezos no Dānijas, tur pilnīgi visi ierobežojumi ir atcelt arī nevakcinētiem.
Pie vakcinācijas punkta satiktajam puisim ir taisnība. Dānijā tiešām ierobežojumi ir atcelti, taču tas darīts tāpēc, ka poti saņēmuši jau vairāk nekā 74% iedzīvotāju virs 12 gadu vecuma. Latvijā pašlaik šajā vecuma grupā vakcināciju paveiguši vien nedaudz virs 50% iedzīvotāju. Uzrunātais vīrietis arī skaidroja, ka ir bijis gatavs iegādāties vakcinācijas certifikātu, taču tas nesot pa kabatai, jo maksājot vairākus simtus eiro. Tātad arī šī parādība pagaidām Latvijā nav pilnībā izskausta. Bez tam pie vakcinācijas punkta satieku arī kādu studenti no Indijas.
I'm a student here. And I'm from India, so I'm already vaccinated, but apparently you're
Esmu studente šeit. Esmu no Indijas. Esmu jau vakcināta, bet kā izrādās, manu vakcinācijas certifikātu šeit neatpazīst. Tāpēc esmu šeit, lai vakcinātos atkal, bet šoreiz ar Janssen poti. Speciāli tam ierados 20 dienas pirms man sākās studijas klātienē, lai paspētu aktivizēt savu vakcinācijas certifikātu un varētu sākt studēt.
Nedēļas sākumā Latvijas radio jau aktualizēja problēmu, kas rodas potētiem trešo valstu studentiem. Tiem, kas saņēmuši Eiropā atzītās potes, ir jāiet garš un birokrātisks certifikāta atzīšanas process. Savukārt tiem, kuri potēti ar Sinopharm vai Sinovac vakcīnām, līdz šim nebija iespējas iegūt certifikātu šeit. To gan iespējams drīzumā mainīs. Vakar Latvijas radio viesojās arī pie vakcinācijas punkta galerijā centrs. Arī tur veidojās neliela rinda. Bažās par savu veselību. Potēties nāca vien retais.
Jā, vienīgais iemesls, kāpēc es izlēmu vakcinēties, ir, lai es varētu piedalīties padeļu turnīros, kas ir sporta pasākums.
Jums prasa visu?
Jā, mums prasa, man principā sanāk, ka es vairs tagad jau oficiāli nedrīkst piedalīties nevienā no turnīriem, ne skvošu spēlēt, ne padeļu un viss.
Viss kaut kādas ziņas ir, var netikt veikalos un viss, kaut ko jau mūsu valdība izdomā.
Ierobežojumu
dēļ, jā.
Kā ir par veselību, neuztraucaties?
Nu, uztraucos par veselību un tik daudz, ka arī uz operāciju jātaisās.
Tātad plāns ar ierobežojumiem mudināt cilvēkus potēties vismaz daļā sabiedrības strādā. Atliek vien cerēt, ka šodien valdībā pieņemtie lēmumi ļaus vakcinācijas tempu kāpināt. Paula Devica, Latvijas radio.